Budeme číst z Markova evangelia z 2. kapitoly od 23. verše. Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci si začali cestou trhat klasy. Farizeové mu řekli, podívej se, jak to, že dělají, co se v sobotu nesmí. Odpověděl jim, co pak jste nikdy nečetli, co udělal David, když měl se svými muži nouzi a hlad? Jak za velekněze Abiatara vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby předložení, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i svým mužům. Potom dodal, sobota byla učiněna pro člověka, ne člověk pro sobotu. Syn člověka je pánem i nad sobotou. Když znovu přišel do synagogy, byl tu člověk s ochrnutou rukou. Sledovali ho, zda jej uzdraví v sobotu, aby ho mohli obžalovat. Ježíš tomu muži s ochrnutou rukou řekl, postav se doprostřed. Potom si jich zeptal, smí se v sobotu konat dobro nebo zlo? Zachránit život nebo zničit? Oni však mlčeli. S hněvem se po nich rozhlédl, zarmoucen tvrdostí jejich srdce. A řekl tomu muži, natáhni ruku. A když ji natáhl, byla znovu zdravá. Farizeové se pak hned odešli radit s Herodiány, jak by ho zničili.
Zdá se, že nemalá část tragiky našeho světa a důvod jeho temnoty a beznaděje jde na vrub až neuvěřitelné schopnosti nás lidí převrátit smysl dobrých věcí, které dostáváme. Až bolestně často se nám stává, že po některém z dobrých božích darů začneme toužit natolik, že ho učiníme středobodem svého života. Naše srdce má takovou povahu, takový sklon, že vezme nějakou dobrou věc a udělá z té dobré věci věc nejvyšší. Vezmeme třeba peníze, bohatství, úspěšnou kariéru, lásku, dobré manželství nebo pěknou rodinu, samé dobré a požehnané dary a tolik se na ně upneme, že se stanou smyslem naší existence. A také zdrojem naší životní motivace a naděje. Máme za to, že když té dané věci dosáhneme, poskytne nám to, co tak naléhavě potřebujeme. Jistotu, bezpečí, pocit vlastní hodnoty a naplnění. Problém je ale v tom, že žádná z těch dobrých věcí tohle poskytnout nemůže. A když některou z nich začneme podobným způsobem zbožňovat, brzy se začne obracet proti nám a začne nás duchovně zotročovat. Je to trošku podobné jako s prstenem moci v Tolkienově sáze Pán prstenu. Pokud jsou tu nějací fanoušci, tak možná si to propojíte. Ten jeden prsten, ten jeden vládnoucí prsten, má moc zkazit každého, kdo ho chce použít. A to dokonce i tehdy, pokud by to mělo být s dobrým úmyslem a k dobrému směru. A v tom příběhu některé postavy by rády využily sílu toho prstenu k tomu, aby udělali nějakou dobrou věc, například aby osvobodili jiné zotročené bytosti, nebo aby ochránili svou zlem ohroženou vlast, nebo aby dosáhli vítězství spravedlnosti. Ale ten prsten, pokud se ho zmocní, způsobuje, že jsou ochotní nakonec udělat cokoliv, vlastně cokoliv, aby dosáhli svého cíle. Jakoby vezme jejich nejhlubší touhy, na kterých samotných není nic špatného, a udělá z nich modlu, absolutní hodnotu, čímž ale zároveň dojde k převrácení všech ostatních hodnot a také vztahu. Nositel prstenu je potom v tom příběhu stále víc zotročovaný a na některých těch postavách je to úplně dramaticky vidět. Je tak zaměřený na prsten, protože prostě je to jeho modla. A modla je něco, bez čeho nedokážeme žít. Musíme ji mít natolik, že jsme ochotní dokonce pro ní i porušovat veškerá pravidla, která jsme vždycky ctili. Dokonce jsme ochotní potom ubližovat druhým lidem a dokonce i sami sobě. A to vždycky vede k hroznému zlu. A to nejenom v Tolkienově románu, ale i v reálném životě. Co je ale opravdu zarážející a snad ještě více tragické, je skutečnost, že podobným způsobem dokážeme převrátit i vzácná a dobrá boží přikázání. Smyslem všech božích nařízení, co jenom v Bibli jsou, je umožňovat a rozhojňovat život, vést nás, vykoupené boží děti, do stále plnější radosti a svobody ve vztahu s naším nebeským Otcem. My ale máme až neuvěřitelnou schopnost převrátit je v absurdní karikaturu. Udělat z těch život dávajících slov život ubíjející břemeno. To vyprávění evangelií, jež jsme četli, přibližuje významnou příčinu konfliktu Ježíše s farizeji, židovskou duchovní elitou té doby, nejlepšími znalci písma a strážci čistého náboženství. Oba dva ty incidenty, o kterých jsme slyšeli, mají vlastně společného jmenovatele. V prvním případě Ježíšovi učedníci a v druhém případě Ježíš sám dělají činnosti, které byly podle farizejského výkladu písma práce, byly prací. A jako takové byly v den odpočinku o šabatu zakázány. Jak jistě víte, Mojžíšův zákon, například v samotném desateru, nařizuje, že jeden den v týdnu člověk musí odpočinout od svojí práce. To bylo samozřejmě velmi dobré a úžasné ustanovení. A o to také vlastně spor v tom vyprávění není. Problém byl ale v tom, že židovští náboženští vůdci tohle přikázání rozpracovali do řady podrobných směrnic. Židovská mišna, což je záznam židovské ústní tradice, vyjmenovává dopodrobna 39 činností, které se o šabatu nesmí vykonávat. Ta ustanovení jsou v judaismu platná dodnes a samozřejmě jim nechybí aktualizace na dnešní poměry. Když se zadáte do Google 39 ustanovení mišny, okamžitě vám to naskočí. Když jsem byl v Izraeli v dubnu, tak v hotelu v Jeruzalémě jsme jezdili klasickým výtahem. Byly tam tři vlastně na pohled úplně stejné výtahy, ale jeden ten výtah byl šabat lift. A ten šabat, tedy výtah určený pro šabat. A měl takovou výhodu v tom, že byl naprogramován tak, abyste o šabatu prostě nemuseli udělat žádnou práci. Mezi těmi 39 ustanoveními je totiž taky zákaz rozdělávat oheň. A zapínat elektřinu, elektrické spotřebiče, je vlastně aktualizačně to též, co rozdělávat oheň. Čili židé nesmí, pokud jsou ortodoxní, smějí používat elektrické spotřebiče, ale nesmí je zapínat. Nesmíte vlastně ani zmáčknout knoflík. A ten šabat lift byl tak jako geniální v tom, že kdekoliv jste nastoupili, tak vždycky vás prostě vezl tak, že vždycky sám od sebe zastavil vlastně v každém dalším patře. A potom zase cestou dolů zpátky. Čili vy jste nemuseli zmáčknout jediný knoflík a dodrželi jste šabat, všechna ustanovení. Další ze zakázaných činností v mišně mimo jiné je sklízení obilí. A právě z toho farizeové učedníky obvinili v tom prvním případě. V tom případě druhém zjevně už napětí silně graduje a houstne. Čteme tam, že farizeové už doslova číhají, prostě čekají na to, jestli Ježíš ta pravidla o šabatu poruší a uzdraví postiženého člověka. A také v tom druhém případě ta Ježíšova reakce o poznání ostřejší a o poznání silnější. Jak Ježíš reaguje? Na obvinění a námitky farizeů v tom prvním konfliktu, na námitky, že učedníci, i když vlastně pouze trhají sem tam nějaký klas na tu námitku, že vlastně konají sklizeň, odpovídá Ježíš sice autoritativně, ale ještě relativně pokojně. Argumentuje tam příkladem ze života krále Davida, který si v nouzi, když měl na útěku před králem Saulem hlad, vyžádal chleby, jež ale jakožto svaté patřili pouze kněži. A když mohl hladový král v nouzi jíst tyto chleby, proč by učedníci nemohli porušit lidskou tradici? Vždyť šabat je tu pro člověka, říká Ježíš, ne člověk pro šabat. Jeho smyslem nejsou náboženské restrikce, ale naplnění duchovních a fyzických potřeb. V tom incidentu druhém je to o dost ostřejší. Tam se Ježíš na farizeje velmi hněvá a je zarmoucen jejich tvrdostí. Farizeové jsou tam tak intenzivně zaměřeni na svoje předpisy o šabatu, že nechtějí, aby Ježíš toho muže s odumřelou, ochrnutou rukou uzdravil. Jsou tak posedlí těmi svými ustanoveními, že toho potřebného vůbec nevnímají. Spíš se třesou na to, že to pro ně bude příležitost, aby Ježíše mohli obžalovat. Jejich srdce jsou vlastně stejně ochrnutá jako ruka toho nemocného muže. A není divu, že se Ježíš velmi hněvá. Vždyť oni šabat úplně převracejí. Účelem dne odpočinku přece je doplnit a obnovit vyčerpané síly, ať už duchovní nebo fyzické. Opravit to, co je rozbité a pošramocené. A když uzdravuje pán mužovu ruku, dělá vlastně přesně to, k čemu byl šabat určen. Napravuje, uzdravuje, občerstuje. To ale tehdejší farizeje, a stejně tak i farizeje dnešní, vůbec nezajímá. Jejich předpisy a jejich náboženství jsou pro ně důležitější. Důležitější než člověk. Důležitější než milosrdenství. Podstatou přístupu farizeů ale samozřejmě nebylo, že by neměli rádi lidi, nebo že by jim lidé byli lhostejní. Ne, to jejich příkré jednání vůči Ježíši bylo vedeno jejich náboženskou horlivostí. Pilně studovali Boží přikázání a snažili se rozpracovávat do nejrůznějších a nejpraktičtějších podrobností, aby je mohli věrně a poctivě plnit. Za jejich jednáním je docela zřetelná představa, že když objeví a stanoví přesný nebo co nejpřesnější seznam toho, co je potřeba dělat, a pak tak budou žít, zajistí si Boží přízeň a přijetí. Pokud podám určitý požadovaný výkon, pokud budu náležitě poslouchat, budu přijímán. Pokud budu věrný a dostatečně horlivý, zasloužím si Boží přijetí a požehnání. A z toho pak plyne, že v takovém postoji potřebuju poměrně zjevnou a jasnou specifikaci toho, co to konkrétně znamená. Vymezit si ty povinnosti přesně, abych je mohl dodržovat a mohl mít za sebe dobrý pocit. Abych mohl mít jistotu, že opravdu jednám přesně podle zákona. Všiml jsem si, možná je to i vaše pozorování, všiml jsem si to ze své vlastní zkušenosti, ale taky z pozorování jiných, že podobně někdy reagujeme ve vztazích s druhými. A já jsem si toho všiml hlavně v manželství, přiznám se. Když je nějaký problém v tom vztahu, vznese jedna ze stran takový zvláštní požadavek. Dobře, tak mi teda řekni, co po mně chceš. A já to budu dělat. Zdá se mi, že to je tedy hlavně mužský přístup k věci, ale asi ne výlučně. Dej mi seznam a já ho budu plnit a oba budeme spokojení. A naše manželství bude stejně super jako dřív. Nebo aspoň jako dřív. Problém ale je, že v takovémhle přístupu je to právě vztah, co se vytrácí. Protože když se tak intenzivně soustředím na výkon a plnění toho seznamu, je to vlastně velmi soběstředný postoj. Nepřemýšlím ani tak o tom, co náš vztah utváří a na čem se náš vztah zakládá, ale hlavně o tom, jestli jsem udělal dost a jestli jsem udělal to, co jsem měl. A jestli prostě ta druhá strana proti mě nemůže mít, ale opravdu žádnou výtku. A úplně stejné to může být ve vztahu k Pánu Bohu. Výsledkem ale nikdy není hlubší vztah a pevnější ujištění o přijetí. S takovým postojem se ze života i ze života víry stává spíše stále těžší a těžší břemeno, které nás vysává, vyčerpává a uvádí nás do stále hlubších depresí. Protože pokud jsme poctiví, ať už v plnění toho manželského seznamu, nebo v plnění božích požadavků, pokud jsme poctiví, vždycky budeme vědět, někde kdesi hluboko ve svém srdci budeme vědět, že jsme neudělali dost a že to nestačí. Ježíšovo evangelium stojí v naprostém protikladu k tomuhle tomu přístupu. Není to poslouchám, abych byl přijat, ale je to v Ježíši Kristu jsem přijat dokonale a proto poslouchám. Boží nařízení mají v takovém případě docela jiný význam. Nejsou tu proto, abychom si jejich dodržováním něco zasloužili, ale aby nám ukázali život, který je naplněný láskou k Pánu Bohu, který nás vykoupil i k druhým lidem. Jsou to ukazatele cesty, směrovky ke svobodě, které, když se jimi dáme vést, nás povedou k životu radostné služby. K životu, v němž se stále méně a méně budeme točit kolem vlastní osy a budeme svobodnější pro láskyplnou službu Pánu Bohu i druhým. Na takové cestě poslušnost potom už není drtivým břemenem nebo obětí, kterou přináším se skřípěním zubů, ale rozkošným hem, jak říká Ježíš, vděčnou odpovědí na otcovu lásku. My dnes, jak tu jsme, myslím, netrpíme nějakými přemrštěnými ustanoveními toho, co se v neděli smí a co se nesmí dělat. Spíš možná máme opačný problém. Vlastně kolikrát ani nevíme, co s dnem odpočinku jako takovým. Neděle je možná v lepším případě dnem, kdy se nedělá, nepracuje. A pro mnohé z nás možná ani to ne. Ale o tom někdy jindy. Náš život, tak jak ho žijeme, se vyznačuje tím, a myslím, že to je zkušenost skoro každého z nás, nebo asi každého z nás. Náš život se vyznačuje tím, že jsme neustále nuceni podávat takový výkon, abychom obstáli v očích druhých lidí. V očích druhých lidí, kteří nás posuzují a hodnotí. Abychom se osvědčili. Abychom získali náklonost a přízeň ostatních. Začíná to už v raném dětství. Kdo jste chodili do školky, nebo chtěli dát děti do školky, víte, že prostě už do školky musíte děti zapsat. Zápis do školy. Už tam to dítě musí prokázat určitý výkon, určitou schopnost. Později přijímačky na střední školu, zkoušky na vysoké škole, nebo později ještě různé pracovní konkurzy, hodnocení ze strany klientů nebo zaměstnavatele, různé povinné zpětné vazby, získávání zakázek, úsilí udržet si práci, úsilí napsat kázání, které by oslovilo i velmi kritické posluchače. Ale také i snaha obstát v dalších životních rolích, které máme, jako manželští partneři, rodiče, prarodiče, děti svých rodičů. Ten tlak je obrovský. Vlastně permanentně pracujeme, abychom ospravedlnili svoji existenci. Abychom dokázali Bohu druhým lidem a asi i sami sobě, možná někdy předně sami sobě, že za to stojíme, že jsme dobří. Že nejsme zbyteční, zbytečná stvoření, lůzři, odsouzení k tomu, aby lůzry na věky zůstaly. A to je, přiznejme si to, strašně vyčerpávající. protože to nekonečná sisyfovská práce. Kdykoliv už máme pocit, že ten balvan je nahoře, spadne zase zpátky dolů. Je to jako snaha vodou naplnit bezednou studnu. A nebo studnu, cisternu, která je úplně děravá a vodu neudrží. Tváří v tvář tomu farizejskému tlaku na náboženský výkon, ale i tváří v tvář tomu našemu tlaku na výkony v každodenních povinnostech, říká Ježíš, že sobota je učiněná pro člověka a ne člověk pro sobotu. Syn člověka je pánem nad sobotou. Tím zaprvé potvrzuje původní princip šabatu, totiž potřebu odpočinku. Potvrzuje jasně a silně, že potřebujeme odpočinek. A také tím za druhé boří celý ten zákonický humbuk, který z odpočinku dělá jenom další práci. Ale vyjadřuje za třetí tím slovem ještě mnohem víc. Když říká, že je pán soboty, že Ježíš je pán soboty, říká tím, že to on sám je šabat. To znamená odpočinek do sytosti, hluboký pokoj, šálom. On je zdrojem tohohle z toho odpočinku. A ten odpočinek jeden den v týdnu nám jenom má ukázat a ukazuje na hlubší potřebu pokoje, který potřebujeme a který nám může dát jedině Kristus. Už víckrát se mi to stalo, že jsem si to uvědomil na dovolené, paradoxně. Uvědomil jsem si, že nestačí mít jenom volno od práce, nestačí jenom na ní nemyslet, od práce vypnout a být třeba v nějakém krásném prostředí s lidmi, které máte rádi. Vlastně, a možná to je zkušenost některých z vás, vlastně se může klidně stát, že se člověk z dovolené vrátí unavenější, než když tam odjížděl, paradoxně. Pokud nespočineme v Kristově milosti, nedosáhneme skutečného odpočinku. Ale Pán Ježíš na kříži místo nás zakusil hluboký nepokoj, když byl na našem místě oddělen od Boha, abychom mohli získat odpočinek, který spočívá v hlubokém vědomí, že nás Bůh miluje a odpustil nám naše hříchy. A k tomuhle pokoji, k tomuhle pravému odpočinutí nás zve. Nejenom jeden den v týdnu, nejenom v neděli, ale v každý okamžik našeho života. I uprostřed všeho tlaku na výkon, který se zřejmě nezmění. Smíme přicházet ke Kristu a zadarmo z milosti pít z jeho zdrojů. Tak náš život získá pevnou půdu pod nohama a bude stát na skále. Může se nám stát, že přijdeme o zaměstnání. Může se to stát. Může se stát, že klient vypoví naše služby. Možná budeme muset dál absolvovat nekonečné série přijímacích pohovorů, abychom získali práci. A vy, kdo studujete, pravděpodobně budete muset absolvovat všechny zkoušky a zápočty, které jsou vám předepsány. Asi to nedostanete na obličej. Možná se naše dítě nedostane na vysněnou školu. Možná dokonce, že nám přes všechno úsilí a snahu o nápravu zkrachuje manželství. Nebo se sesype projekt, na němž jsme dlouho pracovali. Ale pokud spočíváme vírou v naději evangelia, pokud žijeme z Kristovy milosti, nic z toho nemá moc nás odloučit od Boží lásky. A nic z toho nemá moc zničit naší bytostnou hodnotu a identitu. Žádný neúspěch, žádný krach životních plánů, ani jiné neštěstí nás nepřipraví o skutečnost, že díky Ježíši Kristu jsme milované Boží děti. A to je a smí být nevyčerpatelným zdrojem radosti a nezničitelné naděje uprostřed všech tlaků tohodle světa. A také trvalým a ryzím zdrojem motivace k věrné službě, která přenese slávu Bohu a dobro druhým lidem.